nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu alladhi khalaqas السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم.
Allahu është ai që i krijoi qiejt dhe tokën dhe ai lëshoi prej së larti uj, shi e më të nxjerr fruta si ushqim për ju, dhe për të mirën tuaj u vuri në shërbim anijet, të lundrojnë në përdet me urdhrin e ti, e në shërbimin tuaj i vuri edhe lumejt. Për ju nënshtroi diellin dhe hënën, që në mënyrë të zakonshme vazhdimisht udhëtojnë, për ju përshtati edhe natën e ditën. Dhe ai ju dha gjithatë që e kërkuat, që kërkoj nevoja juaj, dhe edhe në qoftë se përpiqeni t'i numëroni të mirat e Allahut, nuk do të mund të arrini t'i përkufizoni në numër. Vërtet, njeriu është i padrejt dhe shumë përbuzës.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit deklaroi se bashkëpunimi strategjik midis Iranit dhe Irakut garanton sigurinë rajonale dhe progresin në Azinë Perëndimore. Duke folur të dielën në një takim me kryeministrin irakian Mohammed Shia al-Sudani në kryeqytetin Bagdad, Ali Shamkhani theksoi gjithashtu gatishmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të kontribuar në zhvillimin e sigurisë, stabilitetit dhe përparimit në Irak. Një Irak i bashkuar, i integruar dhe i fuqishëm është shtylla e stabilitetit në rajon, tha Admiral Ali Shamkhani. Padyshim, Iraku do të kapërcej problemet politike dhe të sigurisë që janë imponuar këtij vendi gjatë viteve të fundit, dhe duke rimar rolin dhe funksionin e tij me ndikim në botën arabe dhe në botën islame, ai do të kthehet në pozicionin e tij historik si një lojtar i rëndësishëm në zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare. Pas udhëtimeve të tij historike në Kinë dhe në Emiratet e Bashkuara Arabe, Admiral Ali Shamkhani mbërriti të dielën në Bagdad, ku nënshkroi një dokument të përbashkët bashkëpunimi për sigurinë me zyrtarët e lartë irakian. Me zbatimin e plot të marrëveshjes së sigurisë ndërmjet Iranit dhe Irakut, marrëdhëniet do të shkojnë drejt zhvillimit të gjithanshëm, tha ai. Zyrtari i lartë i sigurisë së Iranit paralajmëroi se çdo tension dhe krizë në zonat e përbashkëta kufitare Iran-Irak do të prish sigurinë dhe paqen e njerëzve dhe është një pengesë për zhvillimin e qyteteve kufitare. Çdo element i brendshëm dhe i jashtëm që shkakton tension dhe kriza duhet të trajtohet me vendosmëri dhe rrënjët e tyre duhet të thahen, pohoi Admiral Ali Shamkhani. Ai nënvizoi gjithashtu domosdoshmërinë e ndalimit të akteve destruktive nga elementë dhe grupet armatosura kundër revolucionare, si dhe kërcënimeve ushtarake dhe të spionazhit të forcave amerikane në Irak, duke theksuar: "Nuk duhet të lejojmë që interesat e dy vendeve të bien viktim e ligësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe mercenarëve të saj terrorist." Mbreti i Arabisë Saudite Salman bin Abdulaziz Al Saud ka ftuar presidentin e Republikës Islamike të Iranit Seyed Ibrahim Reisi të vizitojë Arabinë Saudite pas marrëveshjes së fundit të afrimit midis dy vendeve të ndërmjetësuara nga Kina. Mohamed Jamshidi, zëvendës shefi i kabinetit të presidentit iranian për çështjet politike, e bëri njoftimin të dielën në një postim në llogarinë e tij në Twitter, duke thënë se mbreti saudit e ka bërë ftesën me anë të një letre drejtuar presidentit Reisi. Në një letër drejtuar presidentit të Republikës Islamike të Iranit, mbreti i Arabisë Saudite përshëndeti marrëveshjen midis dy vendeve vllazërore dhe e ftoi atë për një vizitë zyrtare në Riad, tha zoti Jamshidi, duke shtuar se mbreti i Arabisë Saudite ka bërë thirrje për vendosjen e bashkëpunimit ekonomik dhe rajonal midis dy vendeve. Ky zyrtar i lartë iranian tha se presidenti i Republikës Islamike të Iranit, zoti Reisi, e ka mirëpritur ftesën e mbretit saudit. Kjo ftesë shihet si një hap i rëndësishëm drejt përmirësimit të marrëdhënieve midis Iranit dhe Arabisë Saudite. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian tha se rifillimi i marrëdhënieve midis Arabisë Saudite dhe Iranit padyshim që do të kontribuojë në stabilitetin e rajonit. Siç raporton agjencia e lajmeve IRNA, Josep Borrell ju përgjigj pyetjes së gazetarit të televizionit Al Arabia gjatë një konference të përbashkët shtypi me ministrin e jashtëm të Irakut, i cili ka shkuar në Bruxelles dhe theksoi: "Mirëkuptimi midis Arabisë Saudite dhe Iranit është një lajm i lumtur që ndihmon në uljen e tensionit në rajon." Borrell, në lidhje me ndikimin e afrimit të Arabisë Saudite dhe Iranit në marrëveshjen bërthamore, theksoi: "Marrëveshja bërthamore është një çështje tjetër. Kjo marrëveshje ka palët e veta qeveritare. Ne vazhdojmë të punojmë për ringjalljen e kësaj marrëveshje. Marrëdhëniet e mira midis Arabisë Saudite dhe Iranit janë të mira për gjithçka, por marrëveshja bërthamore ka mekanizmin e vet," shtoi shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian tha se do të takohet me homologun e tij nga Arabia Saudite, princin Faisal bin Farhan, në të ardhmen e afërt dhe se Irani ka propozuar tre vende për takimin. "Deri më tani ne kemi rënë dakord me Arabinë Saudite që delegacionet teknike nga të dyja palët të vizitojnë ambasadat dhe konsulatat e përgjithshme dhe të përgatiten për rihapjen praktike të tyre," tha Amir Abdullahian në një konferencë shtypi në Teheran. A i shtoi se promovimi i paqes në rajon ka qendër çështjet kryesore që Irani dhe Arabia Saudite nënvizuan në marrëveshjen e tyre të nënshkruar së fundmi në Pekin për të rivendosur marrëdhëniet diplomatike pas 7 vitesh ndërprerje. Presidenti sirian Bashar Assad ka mbërritur në Emiratet e Bashkuara Arabe për një vizitë zyrtare në mes të një shkrirje së fundmi në marrëdhëniet midis Sirisë dhe pjesës tjetër të botës arabe. Në krye të një delegacioni sirian, Assad, i shoqëruar nga gruaja e tij Esma al-Assad, u prit të dielën nga presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, pas mbërritjes së tij në aeroportin prezidencial në Abu Dhabi. Avioni i presidentit Assad u prit nga avionët luftarak të Emirateve të Bashkuara Arabe. Në një postim në llogarinë e tij në Twitter, Sheikh Mohammed, presidenti i Emirateve, tha se kishte zhvilluar bisedime konstruktive me homologun e tij sirian që synonin zhvillimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Diskutimet tona kanë eksploruar gjithashtu mënyra për të rritur bashkëpunimin për të përshpejtuar stabilitetin dhe përparimin në Siri dhe më gjerë në rajon, tha presidenti i Emirateve. Ndërkohë gruaja e Asadit, e cila është në vizitën e saj të parë zyrtare jashtë vendit me presidentin sirian që nga viti 2011, do të takohet me Sheikha Fatima bin Mubarak, e cila është nëna e presidentit të Emirateve dhe në Emiratet e Bashkuara Arabe, konsiderohet si nëna e kombit. NATO po diskuton nevojën për të forcuar kufit lindor me Rusin, duke përqendruar pajisje dhe një kontingjent ushtarak prej deri në 300.000 ushtarë, gjë që duhet të pengojë Rusin të zgjerojë luftën përtej Ukrainës. Kështu shkruan një artikull i gazetës amerikane Politico, sipas të cilit NATO synon të ndalojë Rusin nëse Moska vendos ta zgjerojë luftën përtej Ukrainës. Për shkak të kësaj, Aleanca e NATO-s po flet për forcimin e kufive të saj lindor dhe nevojën për të dërguar deri në 300.000 trupa në kufi me Rusin. Veprimet të tilla do të kërkojnë koordinim dhe përpjekje të mëdha nga 30 vendet anëtare të NATO-s për të siguruar ushtar, objekte trajnimi, sasi të mëdha armësh, pajisje dhe municione. Megjithatë, gazeta Politico thekson se koordinimi mund të jetë sfidues, pasi shumë aleat tashmë janë të shqetësuar për rezervat e tyre të pamjaftueshme të municioneve, të cilat kërkojnë kohë dhe fonde për të rimbushur. Në këtë kuadër, Politico shkruan se krerët ushtarak të NATO-s do të paraqesin plane të përditësuara të mbrojtjes rajonale. Zyrtarët e Aleancës Ushtarake Perëndimore po parashtrojnë idenë se kufit e saj me Rusin duhet të ruhen nga deri në 300.000 trupa, raporton kjo gazetë. Presidenti Rus Vladimir Putin tha se ai mirëpret gatishmërinë e Kinës për të ndihmuar në zgjidhjen e konfliktit një vjeçar në Ukrainë, ndërsa homologu i tij kinez Xi Jinping thot se propozimi i Pekinit se si të zgjidhet kriza ukrainase pasqyron pikpamjet globale. Presidenti i Republikës Popullore të Kinës, Xi Jinping, arrin të hënë në Rusi, ku, si pas Ministrisë së Jashtme Kineze, kreu i shtetit kinez do të luajë një rol konstruktiv në promovimin e bisedimeve të paqes. Duke folur për një gazetë kineze në prag të vizitës, Putin tha se kishte pritshmëri të mëdha nga bisedimet e tij me udhëheqësin kinez dhe përshëndeti gatishmërinë e Kinës për të luajtur një rol konstruktiv në zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë. Rusia është e hapur për zgjidhjen e krizës ukrainase me mjete politiko-diplomatike, shtoi Vladimir Putin. Megjithatë, a i këmguli në njohjen nga Kijevi të realiteteve të reja geopolitike, përkatësisht sovranitetit teritorial të Moskës mbi dy republikat lindore të Ukrainës, si dhe ish territorin e Ukrainës të Krimes, të cilat të gjitha kanë votuar për të bashkuar me Federatën Ruse. Putin tha gjithashtu se a ishte mirënjohës ndaj Pekinit për qëndrimin e ti të ekuilibruar ndaj ngjarjeve në Ukrainë dhe kuptimin e ti të sfondit të konfliktit dhe arsyet e vërteta pas ti. Nga ana e ti, presidenti kinez tha se vizita e ti në Rusi ka për qëllim forcimin e miqësisë midis dy vendeve, një partneritet gjithëpërfshirës dhe ndërveprim strategjik, në një bot të kërcenuar nga akte hegemonie, despotizmi dhe bullizmi. Nuk ka asnjë model universal të qeverisjes dhe nuk ka asnjë rend botëror ku fjala vendimtare i përket një vendit të vetëm, theksoi presidenti kinez Xi Jinping duke shtuar. Solidariteti global dhe paqja pa përçarje dhe trazira është në interesin e përbashkët të të gjithë njerëzimit. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un thuhet se kërkon rritjen e aftësisë së forcës bërthamore të vendit në nivelin që të bëhet gati për një sulm aktual kundër armikut. Kim tha se Veriu nuk mund të pengojë një luftë vetëm me faktin se është një shtet me armë bërthamore, raportoi të hënën Agjencia Qendrore Koreane e Lajmeve KCNA. Vendi mund t'i arrijë qëllimet e tij, shtoi Kim, kur forca bërthamore të përsoset si një mjet realisht i aftë për të sulmuar armikun. Më parë, lideri i Koreas së Veriut ndoqi dy ditë stërvitje ushtarake duke simuluar një kundërsulm bërthamor, duke përfshirë gjuajtjen e një rakete balistike ndërkontinentale që mbante një kokë të rreme bërthamore. Ai shprehu kënaqësi gjatë stërvitjeve të fundjavës, të cilat u mbajtën për të lejuar njësitë përkatëse të njihen me procedurat dhe proceset për zbatimin e misioneve të tyre taktike të sulmit bërthamor. Ndërkohë, udhëheqësi i Koreas së Veriut kritikoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Korenë e Jugut për zgjerimin e stërvitjeve të tyre të përbashkëta ushtarake që përfshin asetet bërthamore amerikane. Dy vendet aleate kanë kryer një sër stërvitjesh që nga fillimi i vitit, duke përfshirë stërvitje ajrore detare në të dielën, duke përfshirë bombarduesit strategjik amerikan B-1B. Gjithashtu, Agjencia Qendrore Koreane e Lajmeve KCNA të hënën tha se më shumë se 1.4 milion koreano verior kishin dalë vullnetar për të bashkuar në ushtrinë e vendit për të luftuar kundër Seulit dhe Washingtonit. Franca nuk po gjen qetësi nga protestat. Në të gjitha qytetet franceze është protestuar kundër projekt ligjit që synon të rrit moshën e daljes në pension nga 62 në 64 vjeç. Në kryeqytetin francez Paris, rrugët janë të mbushura plot me plehra. Për këtë projekt ligj, gjithçka do të vendoset të hënën në Asamblen Kombëtare, ku do të votohet një mocion mosbesimi ndaj qeverisë i kërkuar nga opozita franceze. Sipas analistëve, kalimi i një mocioni mosbesimi do të jetë sfidues, ndërsa alianca qeverisë e presidentit Macron e ka ende shumicën e vendeve në Asamblen Kombëtare. Nëse qeveria nuk rrëzohet, atëherë projekt ligji për pensionet do të kthehet në ligj. Megjithatë, nëse mocioni i mosbesimit kalon, kjo do të ishte një goditje e madhe për presidentin Macron. Projekt ligji i pensioneve do të rrëzohej dhe kabineti i tij do të duhej të jepte dorëheqjen. Në kryeqytetin Paris, rrugët janë të mbushura me plehra, ndërsa era e keqe ka shqetësuar banorët. Sindikata e punojësve që merren me grumbullimin dhe përpunimin e plehrave ka vendosur të vijojë grevën në shenjë proteste kundër planit të presidentit francez Emmanuel Macron për të rritur moshën e daljes në pension. Një aleancë e gjerë e sindikatave kryesore të Francës ka thënë se do të vijojë të mobilizohet në përpjekje për të detyruar qeverinë të heqë dorë nga ndryshimet në ligjin e pensioneve. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut të produkteve iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Treku iranian. Treku iranian është titulli i serisë programeve gjatë të cilave diskutuam shkurtimisht rreth disa aktiviteteve ekonomike të Republikës Islamike të Iranit dhe ju prezantuam 64 edicione të këtij programi. Tani në edicionin e fundit të këtij programi do të flasim shkurtimisht rreth temave më të rëndësishme të shqyrtuara gjatë edicioneve të këtij programi. Që shumë kohë më parë, pozita gjeografike e Iranit ka luajtur një rol të rëndësishëm gjeopolitik për këtë vend. Rruga historike e Mondafshit ishte një rrugë midis qytetërimeve lindore dhe perëndimore, e cila kalonte përmes Iranit. Në të kaluarën, zona dhe pozita gjeografike e Iranit e bën atë një qendër ndalese dhe ndërlidhëse të rëndësishme në rrugën e aktiviteteve tregtare mes lindjes dhe perëndimit. Dhe gjithashtu mes veriut dhe jugut të asaj epoke. Edhe tani në hartën e re të rrugës së Mondafshit, Irani është një nga vendet që do të luajë një rol efektiv në zhvillimin e komunikimit dhe marrëdhënieve midis vendeve aziatike dhe atyre evropiane. Pozita gjeografike e Iranit ofron rrugën më të shkurtër në drejtim të Evropës për tranzitin e mallrave nga lindja. Qasja në ujërat e lira ose ndërkombëtare përmes gjirit persik është një tjetër avantazh dhe privilegji i Iranit i cili u mundëson vendeve pa dalje në det të Azisë Qendrore dhe Kaukazit të kenë qasje në ujërat e hapura dhe ndërkombëtare dhe të lidhen ato me ekonominë e një pjese të rëndësishme të botës. Përveç rëndësisë gjeopolitike të Iranit dhe rolit të tij në ekonominë e ardhshme të botës, burimet dhe kapacitetet ekonomike të Iranit janë të tilla që Instituti McKinsey parashikon të ardhmen e ekonomisë Iranit në raportin e tij si më poshtë. Ne arritëm në këtë përfundim se Irani ka kapacitet për të shtuar 1 trilion në prodhimin e brendshëm bruto të tij dhe për të krijuar 9 milion vende të reja pune deri në vitin 2035. Një nga sektorët kryesorë të ekonomisë Iranit janë burimet e tij energjetike. Irani ka rezervat më të mëdha të vërtetuara të gazit dhe rezervat e katërta më të mëdha të vërtetuara të naftës në botë. Kostoja e prodhimit përfundimtar të naftës dhe gazit në Iran është e ulët në krahasim me shumë vende prodhuese të këtyre burimeve të energjisë. Industria petrokimike e Iranit është një nga industritë në të cilën nafta dhe gazi luajnë rolin kryesor në formimin dhe funksionimin e saj. Duke patur parasysh se Irani është vendi i parë në posedimin e rezervave totale të naftës dhe të gazit në botë, zgjerimi dhe zhvillimi industrisë petrokimisë në Iran do të jenë çështje të natyrshme, por edhe të domosdoshme.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Treku Iranian.
Një nga avantazhet dhe privilegjet e rëndësishme të kësaj industrie në Iran është shumëllojshmëria e furnizimit, qasja në ujërat ndërkombëtare dhe fuqia punëtore, profesionale dhe specializuar. Industria e petrokimisë është një nga sektorët kryesorë të ekonomisë së Iranit në krijimin e vlerës së shtuar për prodhimin e derivateve të naftës dhe gazit për nevojat e vendit. Më shumë se 50 komplekse industriale petrokimike operojnë në Iran me një kapacitet prodhues për 62 milion tonë në vit, që përbëjnë gati 40% të eksporteve jo naftore të vendit. Ndër temat e tjera të cilat kemi folur në disa edicione të programit Tregu Iranian, është investimi i Iranit në burime të tjera të energjisë, duke përfshirë dhe industrinë e energjisë elektrike. Irani është një nga 20 vendet më të mira në botë përsa i përket kapacitetit të instaluar të energjisë elektrike, dhe renditet vendi i parë në lindjen e mesme në këtë sektor. Një nga karakteristikat e ekonomisë e Iranit, krahasuar me disa vende të pasura me naftë, është diversiteti i lartë ekonomik dhe shumëllojshmëria ekonomike e Iranit, gjë që bën ekonominë e këtij vendi të mos jetë e varur shumë nga nafta dhe gazi. Sipërfaqja e Iranit është 1.648.000 kilometra katror, pothuajse 1/3 e kësaj toke është e përshtatshme për bujqësi, ndërsa rreth 38 milion hektar tokë mund të kultivohet në mënyrë të zakonshme në Iran, mesatarisht vetëm 15 milion hektar janë nën kultivim. Sipas organizatës FAO, Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqim dhe Bujqësinë, Irani renditet në pozitat nga e para deri në të dhjetën në prodhimin e 1/3 së 66 produkteve kryesore bujqësore në botë. Shumëllojshmëria e produkteve iraniane të kopshtit është unike në botë dhe pa shoq. Përsa i përket shumëllojshmërisë së prodhimit të produkteve hortikulturore, do të thotë kopshti, Irani renditet në pozitat nga 1-shi deri në 10 me 15 produkte të rëndësishme hortikulturore në vendin e tretë dhe me 10 produkte të tjera të rëndësishme përsa i përket eksporteve. Nga 25 prodhimet kryesore të hortikulturës në botë, 15 lloje prodhohen në Iran, dhe bujqësia e Iranit ka pozicion dhe shkallë globale në fushën e prodhimit të disa llojeve të produkteve të kopshtarisë, si fisteku, hurma, fisht, mollët, ullinjt, rrushi, shega dhe qershia. Vlen të theksohet se disa produkte me vlerë të lartë medicinale si shafrani, barberi, kimnon, nuk përfshihen në kategorinë e produkteve kryesore bujqësore në kohën kur Irani është një nga prodhuesit më të mëdhenj të këtyre produkteve me vlerë në botë. Në botën e sotme shumë shërbime mund të eksportohen dhe shkenca dhe teknologjia janë bërë produkti vlefshëm dhe i tregtueshëm më shumë se në të kaluara. Kompanitë inxhinierike iraniane kanë qenë të pranishme në vende të ndryshme të botës për të zbatuar rreth 700 projekte. Eksportet kryesore të shërbimeve teknike dhe inxhinierike të Iranit në këto vende përfshijnë projekte industriale, projekte të naftës dhe gazit dhe të industrisë petrokimike, ndërtimin e termocentraleve dhe centraleve të ndryshme, si dhe projektet për ndërtimin e rrugëve dhe infrastrukturës urbanistike. Dy digat të mëdha, Dusti dhe Khodafrin, janë ndërdigat e përbashkëta të Iranit me dy vendet fqinje, përkatësisht Turkmenistanin dhe Republikën e Azerbajxhanit, të cilat janë ndërtuar nga inxhinier iranian. Përsa i përket rezervave minerale, Irani është një nga 10 vendet më të mira në botë dhe vendi i parë në lindjen e mesme. 7% e rezervave minerale në botë ndodhen në Iran. Pasuria e burimeve dhe rezervat e mëdha minerale e kanë bërë Iranin një nga vendet më të pasura në botë përsa i përket kapacitetit për të furnizuar me lëndë të parë të nevojshme për industri të ndryshme. Deri më tani në Iran janë identifikuar rreth 6000 minera me 70 lloje të ndryshme mineralesh. Gjithashtu në Iran janë identifikuar 15.000 zona minerare premtuese, me 40 miliard tonë rezerva të caktuara, me vlerë më shumë se 770 miliard dolar. Sipas disa ekspertëve të kësaj fushë, Irani konsiderohet parajsa e minerave të botës, për shkak të minerave të pasura dhe rezervave të larta minerale. 12 minera të rëndësishme në botë, si minera e Bakrit, Sarçeshme në Kerman, minera e mineralit të hekurit, Çador Melo, minera e bakrit, Sungon dhe Varzegan, minera e qymyrit, Patbana, minera e arit, Zarshuran dhe minera e gurve të çmuar në Ishabur ndodhen në Iran. Rezervat e identifikuara të bakrit e Iranit arrin në më shumë se 30 milion tonë. 8% e rezervave botërore të zinkut dhe 3% e rezervave botërore të plumbit ndodhen në Iran, dhe ky është prodhuesi i katërt i gurve dekorativ në botë. Irani ka një pozicion në listën botërore për shkak të qymyrit dhe mineralit të hekurit. Sipas parashikimeve dhe studimeve, Irani ndodhet në brezin e hekurit, zinkut, plumbit, mermerit, bakrit dhe arit. Dhe rezervat minerale të Iranit mund të prodhohen dhe të nxjerrin të paktën edhe për një shekull tjetër. Një nga karakteristikat e ekonomisë së Iranit sot është ekzistenca dhe veprimtaria e kompanive me bazë shkencore. Fusha e veprimtarisë së këtyre kompanive dhe arritjet e tyre ishin objekti shqyrtimit gjatë disa edicioneve të programit Tregu Iranian. Irani ka një kapacitet të lartë përsa i përket fuqisë punëtore efikase dhe të arsimuar dhe ka një nga nivelet më të larta të pjesëmarrjes në arsimin e lartë në botë. Më shumë se 1/3 e njerëzve të arsimuar iranian janë diplomuar në fusha inxhinierike. Për këtë arsye Irani është një ndër 5 vendet e para në botë për nga numri të diplomuarve në fushën e inxhinierisë në vit. Qindra kompani me bazë shkencore dhe 10 parqe dhe qendra të zhvillimit të shkencës dhe teknologjisë janë krijuar në Iran dhe veprojnë në fusha të ndryshme të ajrit dhe hapësirës, informacionit dhe komunikimit, elektronikës, mjekësisë dhe farmaceutikës, naftës dhe gazit dhe energjisë, qelizave fundamentale, printimit dhe paketimit e të tjerë. Ato operojnë dhe regjistrojnë shumë shpikje dhe ide, e ndonjëherë duke i futur në industri dhe duke i komercializuar ato ide, i kanë prezantuar produktet e tyre në tregun vendas dhe të jashtëm. Më shumë se 300 produkte të kompanive me bazë shkencore janë duke u prodhuar në Iran në bazë të teknologjisë nano, të cilat eksportohen aktualisht në më shumë se 40 vende të ndryshme të botës, duke prodhuar produkte si pajisje laboratorike, pajisje industriale, produkte në fushën e tekstileve dhe detergjenteve, bujqësisë dhe ndërtimit në vitin 2016, Irani zuri vendin e 6 në botë në fushën e prodhimit të teknologjisë nano. Sipas statistikave të Fondit Monetar Ndërkombëtar, Irani ruajti pozicionin e tij si ekonomia e 18 më e madhe në botë në vitin 2017. Sipas vlerësimeve të kësaj organizate ndërkombëtare, GDP-ja e Iranit arriti në 1630 miliard dollar në bazë të indeksit të fuqisë blerëse në vitin 2017. Bazuar në këtë, me renditjen e 193 vendeve në botë, Irani u rendit në pozitën e 18 përsa i përket vëllimit të prodhimit të brendshëm bruto të tij në vitin 2017. Ky raport parashikonte se prodhimi i brendshëm bruto i Iranit do të arrijë në 1724 miliard dollar në 2018, me një rritje prej 94 miliard dollarësh. Kjo rritje është arritur pavarësisht problemeve ekonomike të imponuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga aleatët e saj kundër kombit iranian, pas fitores së revolucionit islamik të Iranit.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik.
Bazat ushtarake të Amerikës në azim perëndimore dhe roli i tyre në krijimin e kërcënimeve në rajon, pjesa e dytë.
një prej çështjeve të rëndësishme strategjike për të cilën tërheq vëmendjen liderit suprem i revolucionit islamik të Iranit është theksimi mbi nevojën e domosdoshme për ruajtjen e vigjilencës dhe zgjuarësisë përballë lëvizjeve përçarëse mes popujve dhe vendeve islame. Noam Chomsky, mendimtar dhe teoricien politik, në një artikull të tij duke vënë dukje politikën luftënzitëse dhe ndërhyrjet e Amerikës në Siri dhe Irak, shkruan: ISIS, gjithashtu ashtu si kurse grupet e tjera terroriste, është formuar dhe ka marrë fuqinë në përmjet agresioneve ushtarake të Amerikës në rajonin e lindjes së mesme. Amerika, që nga viti 2001, me pretekst të luftës kundër organizatës terroriste Al-Qaida, do të thotë, po ai grupi terrorist që sipas pohimeve të Trump dhe Clinton e ka krijuar vetë Amerika, e ka përdorur terrorizmin si një mjet dhe e ka shfrytzuar atë në mënyrë selektive dhe mbështetja e disa shteteve të rajonit ndaj këtyre grupeve terroriste është bërë shkak për formimin e grupit terrorist ISIS dhe të dhjetra grupeve të tjera terroriste. Rand Paul, senatori amerikan i Amerikës, vlerëson se politikat e padrejta të këtij vendi dhe ndërhyrjet jashtëmase të Washingtonit në krizën e Sirisë janë faktor kryesor për krijimin e një strehimi të përshtatshëm për terroristët e rajonit Azis Perëndimore dhe shtrirjen e kaosit dhe trazirave deri në veri të Irakut. Ai gjithashtu vlerëson se një prej faktorëve të forcimit të grupit terrorist ISIS është dërgimi armatimeve amerikane për aleatët e këtij grupi në Siri, ndërsa thot: ISIS në Siri është aleati ynë. Ne për të zbrapsur forcat besnike ndaj qeverisë së Damaskut, u kemi dërguar armatime grupeve militante dhe kemi krijuar një vend të sigurt për këto grupe në Siri. Sipas mendimit tim, ndërhyrja jonë në Siri është bërë shkak për krijimin e situatës aktuale edhe në Irak. Në zbulimin e dokumentave të shumta sekrete nga Edward Snowden, ish kontraktori Agjencisë për Sigurinë Kombëtare të Amerikës, gjithashtu flitet edhe për rolin e Amerikës dhe në mbështetjen ndaj grupit terrorist ISIS dhe ndaj grupeve të tjera terroriste, dhe këto dokumente thuhet: Organizatat e shërbimeve inteligjente të Amerikës, Anglisë dhe të regjimit sionist kanë luajtur rol të rëndësishëm në krijimin e grupit terrorist ISIS dhe në projektimin dhe kryerjen e operacionit Kosheria e Bletës, që si rezultat kishte për kuptim krijimin e grupit terrorist ISIS. Në realitet, qëllimi i Amerikës nga prania e saj ushtarake në rajonin Azis Perëndimore ishte krijimi i rrethanave dhe terrenit për ndërhyrjen ushtarake të Washingtonit dhe për ruajtjen e ekzistencës së palishme të regjimit sionist dhe të aleatëve të vet rajonal, ashtu siç tham edhe në edicionin e kaluar, një prej strategjive të rëndësishme të Amerikës për të ushtruar ndikim në rajonin Azis Perëndimore pas sulmeve të 11 shtatorit 2001 ishte zgjerimi i bazave ushtarake të saj në këtë rajon. Amerika në këtë kuadër ka dislokuar një pjesë të madhe të forcave të saj ushtarake në bazat e veta në Arabinë Saudite. Në këtë vend janë dislokuar kushte dhe mjete ushtarake të ndryshme të forcave të ushtrisë Amerikës në rajonet Damam, Hafuf, Khabar, Tabuk, Ninba dhe në rajonet ushtarake Mbreti Abdulaziz në Tahran, në bazën detare Mbreti Fahd në Gjida, në bazën ajrore të Mbretit Khalid në Abha, në bazën ushtarake të Riadit dhe në bazën ushtarake Taif. Baza ushtarake Al-Amir Sultan në jug të Riadit është baza më e rëndësishme e forcave ushtarake të Amerikës në Arabinë Saudite. Bazat ushtarake të Amerikës dhe të NATO-s në Kuwait gjithashtu janë shumë të rëndësishme. Nga të gjithë vendet arabe të rajonit, Kuwaiti jep mbështetjen më të madhe për praninë ushtarake të Amerikës në rajonin e lindjes së mesme. Gjatë dekadave të kaluara, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë shitur më shumë se 6 miliard dollar pajisje ushtarake dhe armatime të ndryshme këtij vendi. Përveç kësaj, Kuwaiti paguan pjesën më të madhe të shpenzimeve financiare për praninë ushtarake të Amerikës në këtë vend. Kuwaiti, i cili më shumë i ngjan një bazë të madhe ushtarake të Amerikës, përfshin në vetvete dy baza të mëdha ajrore dhe 6 kampe të forcave të ushtrisë Amerikës. Katari gjithashtu ka vendosur në dispozicion të Amerikës disa baza ushtarake për mbështetje logjistike dhe për kryerjen e sulmeve të ndryshme, dhe pasulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001, ky vend është shndërruar në selin kryesore të forcave ushtarake të Amerikës. Bahreini, gjithashtu një prej vendeve të tjera të rëndësishme të cilin e shfrytëzon Amerika për praninë e saj ushtarake në rajon. Baza ajrore Sheikh Isa e Emirateve të Bashkuara Arabe gjithashtu është një prej bazave të mëdha ushtarake të Amerikës në rajonin e lindjes së mesme. Një bazë tjetër ushtarake Amerikës në rajon është edhe baza ajrore Al-Dhafra, që ndodhet gjithashtu në Emiratet e Bashkuara Arabe. Amerika, edhe në kufirin e Sirisë me Turqinë, ka themeluar një bazë ushtarake.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për devotshmërinë. Kurani i shenjtë i ka dhënë privilegjin dhe vlerën më të madhe devotshmërisë deri në atë mas, saqë në ajetin 56 të surës Mudathir, edhe Zotin e Madhëruar e konsideron prej të devotshmëve dhe thot: "Ai është i devotshëm dhe fal dhe mëshiron njerëzit." Pra në edicionin e sotëm do të flasim rreth devotshmërisë. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Në një transmetim thuhet se profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem gjatë kohës së Haxhit ishte në vendin Mina dhe përderisa ishte hypur mbi një deve u kthye nga njerëzit dhe tha: "O njerëz, dijeni se Zoti juaj është një dhe babai juaj është një. As arabët nuk kanë superioritet ndaj të huajve dhe as të huajt nuk kanë superioritet ndaj arabëve. As zezakët nuk kanë superioritet ndaj racave të tjera dhe as racat e tjera nuk kanë superioritet ndaj zezakëve, përveçse me devotshmëri." Pastaj u kërkoi të pranishmëve që këto fjalë t'i transmetojnë edhe për ata që nuk ishin të pranishëm. Në një hadith tjetër të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam thuhet: "Zoti nuk e shikon pozitën tuaj familjare dhe as origjinën se nga kemi ardhur, as nuk shikon se çfarë trupi keni dhe as nuk shikon se sa pasuri keni. Mirë po, ai shikon zemrat tuaja. Ai që ka zemër të mirë, Zoti i Madhëruar, tregon mirësi dhe dashuri ndaj tij. Ju të gjithë jeni bijtë e Ademit dhe më i dashuri prej jush, pran Zotit është më i devotshmi prej jush." Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë i përgëzon besimtarët e devotshëm me shpërblim të madh, me mirësi të madhe, me falje, me mëshirë dhe me parajsën ridvan. Një çështje tjetër e rëndësishme që shfrytëzohet nga Kur'ani i Shenjtë është kjo që devotshmëria hyjnore, së bashku me nënshtrimin para Zotit, është qëllimi dhe përmbledhja kryesore e misionit të profetëve të Zotit. Për shembull, Zoti i Madhëruar thot: Populli i profetit Nuh alayhi salam ka përgënjeshtruar profetët kur vëllai i tyre Nuhu u tha atyre: A nuk po e ndiqni devotshmërinë? Me siguri se un jam profeti besnik për ju. Prandaj ndiqeni devotshmërinë dhe nënshtrojuni para urdhrave të mi. Sure Shuara, ajetet 105 deri në 108.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Kurani i shenjtë e ka vlerësuar devotshmërinë si produkt dhe vepra më e mirë për botën tjetër dhe thotë: Merrni vepra të mira për vete, që në të vërtetë vepra më e mirë është devotshmëria. Sure Bakare, ajeti 197. Imam Aliu alayhis salam, në lidhje me këtë çështje, ka thënë: Ndiqeni devotshmërinë. Me të vërtetë Zoti ka zbuluar rrugën e vërtetë për ju dhe e mban të ndriçuar rrugën e vërtetë. Prandaj juve ju pret ose dënimi dhe ndëshkimi ashpër ose shpëtimi i përhershëm. Kështu që në këtë botë të përkohshme dhe shkatëruese, mblidhni vepra të mira për botën tjetër të përhershme, sepse juve ju kanë udhëzuar për kryerjen e veprave të mira dhe ju kanë urdhëruar që të shpërnguleni nga kjo botë dhe juve do t'ju ringjallin për të kaluar rrugën e kiametit. Me të vërtetë ju jeni si një karvan i cili është ndalur dhe po pret në një vend dhe nuk e di se çfarë kohë urdhërojnë atë për të nisur në rrugë drejt botës tjetër. Shpëtimi dhe lirimi nga vështirësitë dhe problemet e preokupimit të kësaj bote dhe lehtësimi i punëve është një prej efekteve dhe ndikimeve të devotshmërisë hynore. Në një hadith të transmetuar nga Abu Dharr Ghafari thuhet se profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Unë njoh një ajet të Kur'anit që nëse të gjithë njerëzit do të kapen për ata jetë dhe ta zbatojnë atë, ai do t'i mjaftoj atyre për zgjidhjen e problemeve të tyre. Pastaj ai recitoi ajetin 2 të surës Talak të Kur'anit të shenjtë, i cili thotë: Se cili që ndjek devotshmërinë hyjnore dhe largohet nga mëkati, Zoti i Madhëruar do të krijojë rrugën e shpëtimit për të dhe e furnizon atë nga atje ku nuk i shkon mendja fare atij. Natyrisht, do më thënë e këti ajeti kuranor, nuk është kjo që njeriu të iqdor nga puna dhe përpjekjet, ashtu si që ka thënë Imam Gjafar Sadiku a.s. kur ka zbritur ajeti lartë përmëndur, disa njerëz mbyllën dyert dhe umbyllën në shtëpit e tyre, duke ju përkushtuar vetëm në adhurim dhe thënë se Zoti i Madhëruar është përgjegjës për furnizimin tonë. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u informua për këtë çështje dhe e dërgoi një person tek ata për t'i pyetur se për çfarë arsye kanë bërë një veprim të tillë. Çdo kush që bën një veprim të tillë, nuk i pranohet lutja. Ju e keni obligim që njëkohësisht me përpjekjet dhe punën, duhet ta ndiqni devotshmërinë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Imam Aliu alayhi salam ka dhënë një shpjegim të gjallë dhe shumë domethënës në lidhje me devotshmërinë. Në një rast ai ka krahasuar devotshmërinë me mëkatin dhe ndotjen dhe ka thënë: Dijeni se mëkatet janë sikur se kafshët e rebeluara të transportit, që mëkatarët hipin mbi to dhe freni i atyre kafshëve lirohet dhe ato i përmbysin kalorësit në fund të ferrit. Mirë po, devotshmëria është si një kafshë transportuese edukuar dhe trajnuar dhe e qetë, që pronarët e tyre hipin mbi to dhe frerin e tyre e marrin në dorë dhe ato vrapojnë deri në zemrën e parajsës. Në të vërtet, devotshmëria është po ajo gjendje e vetëpërmbajtjes dhe kontrollit të egos dhe zotërimit mbi dëshirat e epshit. Ndërkohë, mungesa e devotshmërisë do të thotë dorëzimi i njeriu përballë dëshirave të epshit dhe egos së rebeluar dhe zhdukja e çfarë do lloj kontrolli mbi egon. Imam Aliu alayhis salam në një tjetër rast thotë: Dijeni o robërit e Zotit se devotshmëria është si një kështjellë e fortifikuar dhe e pamposhtur, por mëkati është një rrethim shumë i dobët dhe i pamrojtur që nuk i shpëton banorët nga dëmtimi dhe ai që strehohet në atë rrethim nuk është i sigurt. Dijeni se njeriu vetëm me anë të devotshmërisë mbetet i mbrojtur nga mëkati. I urti Lukman alayhis salam gjithashtu e porosit birin e tij duke thënë: O biri im, bota është një det i thellë që shumë njerëz janë zhytur e mbytur në atë det. Prandaj, ti bëje besimin tënd tek Zoti anije në këtë det. Velat e saj ndërtoj nga mbështetja tek Zoti dhe veprat e tua bëj prej devotshmërisë hyjnore. Nëse shpëton nga ky det, dije se shpëtimi yt është prej mirësisë dhe urtësisë së Zotit. Përndryshe, do të shkatërrohesh për shkak të mëkatit tënd. Natyrisht se largimi nga mëkati dhe përkushtimi i vëmendjes në mësimet morale bëhet shkak që devotshmëria të bëhet mbretëresh në qenin e njeriut dhe rezultati i saj është shfaqja e dritës së besimit të sigurt në zemrën dhe shpirtin e njeriut. Sa më e madhe që të jetë drita e devotshmërisë, aq më e madhe do të jetë edhe drita e besimit të sigurt të njeriut.
Ya Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.